sad, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati. Pritiskavca pa že ne dam iz rok.
V tokratnem igralnem predlogu pa Disugaja 2.
V svetu videoiger je ekscentričnost japonskih domislic zanesljiva stalnost. Če obstaja žanr, smo si lahko gotovi, da so si ga izposodili in ga med tem, ko nihče ni gledal, potegnili v neko odpuljeno smer. O poteznih igrah smo v pritiskavcu povedali že dosti in večinoma smo govorili o odličnosti pravovernega držanja pravil igralne mehanike ter hvalili resnobnost štorijalnega pripovedovanja. Obstajajo izjeme, kot je pred kratkim opisani naslov Pit People, vendar je bila tu enkratnost v vsebini povedanega, ne pa tudi v igralni izvedbi. Disugaja 2 se ne ukvarja toliko z dekonstrukcijo zgodbe, pristopom, ki krasi Pit People, temveč se loti razgradnje in ponovne sestavitve samega načina poteznega igranja. Vse to seveda primerno zapakirano v animejski podobi.
Razlog, da govorimo o drugem delu Disugaje, leži v nerednem izhajanju japonskih igr na zahodu. Z razmahom spletnih servisov za prenašanje špilov v zadnjem desetletju se je izboljšala tudi razpoložljivost nezahodnih naslovov. Posledica je, da spričo zanimanja zahodnjaških gamerjev Japonci izvažajo tudi starejše špile, ki predtem niso dobili uradne lokalizacije v angleščino. Primer tega sta v pritiskavcu že opisana Legend of Heroes in Higurashi. Prvi del Disugaja je prišel ven že nekaj časa nazaj, vendar van je bilo vloženega kaj dosti truda, zato so ga pestili problemi, ki jih je imel že v originalni japonski izdaji. Poleg hroščev in slabe prevedbe gre predvsem za počasnost igranja. Še celo s programi iz tretje roke za povišanje hitrosti se je igralnost nadležno vlekla. Na srečo so pritožbe vzeli resno in skupaj z izdajo predelanega drugega dela poslali na tržišče tudi prečiščeno verzijo prvega dela. Nadaljevanje je v vsakem pogledu boljše, zato si ga bomo tudi pogledali.
Za prvi vtis o igri je dovolj, če povemo, kako so njeni razvijalci prišli do vseh mehanik, ki jih vsebuje. Dodatne ideje za lastnosti igranja so implementirali, dokler se zaradi natlačenosti vsebine večina ekipe ni začela resno spraševati o smiselnosti tega početja. Po lastnih besedah, želeli so narediti hardcore RPG in niso vedeli, kje je meja. Kontraintuitivno končni rezultat ni zmeda, temveč nekakšen urejen kaos. Izkaže se presenetljiva uravnoteženost med kompleksnostjo RPG elementov in opcijami delovanja na bojnem polju. Poleg peščice zgodbovnih junakov lahko tudi poljubno ustvarjamo bojevnike. Izbiramo med več kot 35 razredi človeških in pošastnih likov, vsak pa še poseduje samo svoje sposobnosti in afinitete do določenih orožij. Nekatere, recimo pošastne pingvine, lahko taktično izkoristimo tako, da jih zalučamo v sovražnika in ga skupaj z njimi razstrelijo.
Zgodba se dogaja v podzemlju, univerzumu mnogih usporednih svetov, ki jim vladajo demonski mogočneži. Najvišji vodja demonov Zenon je človeško raso zaklel in spremenil v pošasti. Edini, ki je na urok imun, je Adel, ki si za svoj cilj postavi premagati Zenona in ukinitev Coprnije. Ponesrečen ritual na mesto Zenona prikliče njegovo hčer Rozalin. Adel mora sedaj pospremiti jezikavo in razvajeno princeso k njenemu očetu in najti način, kako ga vreči iz prestola. Njuna pot vključuje vse možne zastranitve, sproti pa srečata cel kup ekscentričnega folka. Medtem ko zgodba ni nič kaj posebnega, je njen najboljši del interakcije med liki. Vsi se med sabo humorno živcirajo in pričkanje kot odmor med bojevanjem več kot nadomesti neko posiljeno globino fabule.
I Igra nudi neskončno število stopenj z mehaniko vstopanja v predmete in orožja ter podreditvijo sovragov, ki se skrivajo v njih. Z vsako obdelano stopnjo v predmetu se poveča njegova moč. Podrejene pošastke, ki določajo lastnosti predmeta, lahko na to prenašamo iz enega predmeta v drugega. Tako lahko natančnost iz puške prenesemo v meč, ki je sicer močan, vendar nezanesljiv. Primešajmo temu še nenavaden sistem parlamentarnega odločanja o določenih vidikih igre. Tu se pridružimo skupščini pošasti, kjer se sprejemajo odločitve o ustvarjanju novih likov, stvari, ki so na voljo v trgovini in osebnih projektih, ki se lahko iztečejo v katastrofe in genocide. Vse odločitve pa bazirajo na korupciji, podkupovanju in pravilu moči. Disuageia 2 vsebuje tisto, kar je pravemu RPG-ju nujno potrebno – raznolikost in svoboda. Straniščni humor in absurdna krutost demonov pa torti postavijo le še češnjo na vrh.
V loncu je pošasti tepel Domen. Mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.